Μιλάμε όλοι για αποτελεσματικότητα εμβολίων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μετρήσιμο μέγεθος, μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Δεν μιλάμε όμως για ασφάλεια. Για την ασφάλεια αρχίσαμε να μιλάμε πιο έντονα από τότε που προετοιμάστηκαν τα εμβόλια τα οποία τα ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις ηλικίες 12 έως 15 ετών, από τότε λοιπόν που αρχίσαμε να κάνουμε λόγο για εμβόλια στα παιδιά. Γενικά ναι, όμως, όχι μόνο για τα παιδιά. Ναι.
Είπατε ότι δεν μιλάμε για ασφάλεια. Γιατί δεν μιλάμε, πάντα μιλούσαμε για ασφάλεια των εμβολίων. Τι εννοείται δεν μιλάμε, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα εμβόλια.
Για τα συγκεκριμένα εμβόλια, φυσικά. Γι' αυτά αναφέρομαι σε αυτά που έχουν να κάνουν με την COVID-19.
Ναι.
Θέλω να πω ότι η μερίδα του Λέαντος την παίρνει η αποτελεσματικότητα, ναι, και όχι η ασφάλεια. Που είναι δύο διαστάσεις του ιδίου θέματος, πολύ σημαντικές όμως και οι δύο.
Η ασφάλεια βέβαια χρειάζεται κάποια χρόνια για να γίνει αντιληπτή και για να δει κανείς πόσο ασφαλή είναι, τι ανεπιθύμητες ενέργειες κάνουν ή τι δεν κάνουν. Τα εμβόλια αυτά να έχει την υπόψη ότι πήραν άδεια προσωρινή, έτσι. Με δεδομένα ενός διμήνου. Δηλαδή οι μελέτες γινόντουσαν, γίνονται και θα γίνονται ώστε να συμπληρωθούν τα χρόνια, αλλά με τα αποτελέσματα του ενός διμήνου υποβλήθηκαν τα χαρτιά, πήραν άδεια προσωρινή για έκτακτες συνθήκες βέβαια, όπως είναι η πανδημία, και έτσι ακριβώς δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι γνωρίζουμε αν είναι ασφαλή ή όχι πλήρως τα εμβόλια.
Αν ήταν τα πράγματα κανονικά, σε πόσο καιρό μπορεί να κριθεί η ασφάλεια ενός εμβολίου, κύριε Καβαλιώτη?
Θέλει κάποια χρόνια, δεν είναι ακριβώς σε πόσο καιρό, αλλά κανένα εμβόλιο δεν παίρνει άδεια με λίγους μήνες. Οι μελέτες που γίνονται τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια διαρκούν.
Ναι.
Και στη συνέχεια πάμε σε αδειοδοτήσεις ή σε εφαρμογή στο γενικό πληθυσμό. Αυτό γίνεται χρόνια τώρα σε όλα τα εμβόλια, έτσι.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι εταιρείες εξασφάλισαν νομική απαλλαγή.
Το καταδίωκτο και ζήτησα, μάλιστα απέτυχαν ότι για να βγάλουμε τα εμβόλια εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη τι θα συμβεί. Αυτό δεν σας λέει τίποτε. Προφανώς επειδή βγαίνει βιαστικά κάτι δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει και στη συνέχεια θα υπήρχαν μηνύσεις, πράγματα και αυτά. Βέβαια τώρα δεν είναι, δεν έχουν καμία ευθύνη. Αυτό και μόνο εμβάλλει σε κάποιες σχέσεις, σε κάποιες σκέψεις.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να πω, λογικό είναι.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή δοκιμαζόμαστε παγκοσμίως, αυτό λέτε κύριε. Είμαστε υποδοκιμήν αυτή τη στιγμή.
Σαφώς. Ναι. Αυτή όλος ο εμβολιασμός είναι μια μαζική δοκιμή και εφαρμογή, θα έλεγα, ενός εμβολίου ή όλων αυτών των εμβολίων σε ένα τεράστιο πλήθος. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το πλήθος που έχει πάρει τα εμβόλια. Εδώ δεν θα βγουν παρατηρήσεις. Θα βγουν παρατηρήσεις, συμπεράσματα, αποτελέσματα. Αργότερα φυσικά, στην πορεία του χρόνου. Εκεί θα είναι το τελικό προϊόν, θα ξέρουμε τι κάνει. Δεν ξέρουμε τι έκανε το Φεβρουάριο ή τι θα κάνει τώρα τον Ιούνιο ή τι θα κάνει το Σεπτέμβριο. Αλλά σε 2-3 χρόνια θα ξέρουμε σαφώς το φάσμα των ανεπιθυμήτων ενεργειών και της όλης αποτελεσματικότητάς τους.
Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, κύριε Καβαλιώτη, εδώ αυτές οι ηλικίες δεν θα έπρεπε να προστατευτούν? Μπορεί η προστασία να είναι το ίδιο το εμβόλιο, αν αποδειχθεί ασφαλές στο μέλλον. Αυτή να είναι η προστασία. Αλλά προς το παρόν δεν θα έπρεπε εδώ να γίνουν προσεκτικά βήματα και πιο αργά σε σχέση με αυτές τις ηλικίες?
Ναι, κοιτάξτε, το να εφαρμοστεί στα παιδιά βέβαια τώρα έχουν πάρει μια άδεια για 12 με 15.
Ναι.
Μιλάμε σε εφηβική.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για εφηβεία μιλάμε, ναι.
Εφηβεία είναι. Δεν είναι όμως η κατάλληλη. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να εμβολιάσουμε αυτές τις ηλικίες και πολύ περισσότερο τις πιο μικρές ηλικίες, αν δεν εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Γιατί μιλάω για ασφάλεια, για αποτελεσματικότητα, ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι
ότι είναι αποτελεσματικά.
Τι έχουμε δει, ναι. Είναι αποτελεσματικά. Το θέμα είναι ασφαλή. Γιατί εγώ θα πω ένα παράδειγμα. Πριν από χρόνια, πολλά χρόνια, Είχε βγει ένα εμβόλιο για το ρότα ιό που κάνει οξύδες δευτεριτήδες. Mm-hmm. Για μια λίμωξη παιδική. Λοιπόν, αυτό έκανε γύρω στις 13-15, δεν θυμάμαι καλά, περιπτώσεις εμβολιασμού σε παιδιά εμβολιασμού σέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία το απέσυρε αμέσως το εμβόλιο αυτό. Ο εμβολιασμός είναι, τώρα μην τον αναλύω, κάτι, μια διαταραχή στο έντρο που μπορεί να είναι και θανατηφόρος. Mm-hmm. Η εταιρεία, φοβούμενη και τις αγωγές, το απέσυρε αμέσως και μετά από χρόνια βγήκε άλλο εμβόλιο. Εδώ τώρα ανακοινώνουν χιλιάδες θανάτους από τις υπηρεσίες αυτές που καταγραφείς που γίνονται στο εξωτερικό, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και χιλιάδες επί χιλιάδων ανεπιθύμητες ενέργειες. Και συνεχίζει, κανείς δεν συζητάει τίποτε, συνεχίζει το εμβόλιο, δεν λέει αν θα πρέπει να το σταματήσουμε ή όχι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Γιατί τώρα, έχουμε πανδημία και μας φοβίζει η πανδημία. Γι' αυτό.
Μας φοβίζει η πανδημία. Και αγνοούμε το τι μπορεί να πάθει ο κόσμος. Ή αγνοούμε το τι θα γίνει στο μέλλον, ας πούμε. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι επιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει το εμβόλιο μελλοντικά.
Ναι. Γιατί είναι αυτό είναι τα θέματα της ασφάλειας. Ναι.
Ποιο?
Είναι τα θέματα της ασφάλειας που λέγαμε
και ότι
τον χρόνο δεν μπορείς να το συμπυκνώσεις. Για να δεις την ασφάλεια πρέπει να το δεις σε βάθος χρόνου. Ο χρόνος δεν συμπυκνώνεται, άρα.
Ναι. Και δίνουμε εντολή στα κύτταρά μας να κάνουν παραγωγή της μιας πρωτεΐνης, να αναπτύξουν αντισώματα έναντι αυτής της πρωτεΐνης και από εκεί και πέρα χωρίς να ξέρουμε πόσο διάστημα θα είναι η παραγωγή. Αν θα παρεκτραπεί και γίνει ανεξέλεγκτη αυτή η παραγωγή, μπορεί, ποιος μας το λέει αυτό, αν θα επηρεάσει τον οργανισμό ενός παιδιού, αν θα έχουμε πει γενετικές μεταβολές, όλα αυτά μας τα εγγυάται κανείς. Ούτε οι εταιρείες παραγωγής μας δεν μας τα εγγυούνται. Δεν υπογράφουν, γιατί ακριβώς πήρανε το νομικό, αυτή την νομική προστασία, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι νομίζω πρόβλημα.
Άρα τι θα μπορούσε να γίνει, κύριε Καβαλιώτη? Διότι όταν κανείς έχει να αντιμετωπίσει έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο όπως είναι η πανδημία και όταν έχει και την καταγραφή και τις μαρτυρίες ανθρώπων που νόσησαν και πέρασαν μέσα από νοσοκομιακές μονάδες και τα είδαν όλα οι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι λένε εμβολιαστείτε, πώς θα μπορούσε κανείς και να θωρακίσει τον πληθυσμό αλλά και να μην κάνει βιαστικές κινήσεις.
Και να μην κάνει, συγγνώμη,
βιαστικές κινήσεις.
Ναι. Καταρχάς θα μπορούσε με φάρμακα να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Αν γινόταν προσπάθεια ανάπτυξης φαρμάκων για να βρουν και κάποια φάρμακα ή τα ήδη υπάρχουν, τα μονοκλονικά αντισώματα, γενικώς τα αντισώματα, να μπορέσουν να τα...
Τα οποία εμείς δεν τα πήραμε ποτέ.
Εμείς δεν τα πήραμε και δεν ξέρω τον λόγο για τον οποίο δεν τα πήραμε.
Έχουμε 100 μόνο στο πλαίσιο κλινικών μελετών, έτσι δεν είναι, τόσα δεν πήρε
η
χώρα μας.
Ναι, αλλά το θέμα είναι γιατί να μην γίνουν πιο ευρείας χρήσης και αποδοχής αυτά τα πράγματα.
Εσείς το ερμηνεύετε, κύριε Καβαλιώτη.
Είναι δεδομένο ότι σώζουν αυτά.
Φάνηκε.
Προστατεύουν.
Τον Τραμπ τον είδαμε, τον Αναστάσιο τον είδαμε, τον Ιερώνυμο τον είδαμε.
Καλά,
πήραν.
Και οι άνθρωποι που δεν λέγονται Αναστάσιοι και Ιερώνυμοι τι θα κάνουν δηλαδή? Δεν πρέπει και αυτοί να σωθούν? Μόνο οι ηγετικές δυνάμεις.
Ναι, λέω που χρησιμοποιήθηκαν στη χώρα μας. Λέω που χρησιμοποιήθηκαν στη χώρα μας και είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα.
Ναι.
Εσείς ερμηνεύετε το γιατί δεν παίρνουμε μονοκλονικά αντισώματα? 1.000 ευρώ κάνουν.
Δεν γνωρίζω.
Είναι επειδή είναι ακριβά.
Αυτή η επιτροπή που τα εγκρίνει ή δεν τα εγκρίνει είναι και λίγο μυστικοπαθής από ό,τι ξέρετε. Πιθανό επειδή είναι ακριβά, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το κόστος και την τιμή. Όταν μπορεί ένας να θέλει να τα πληρώσει και να τα πάρει. Δεν είπαμε να
την τσέπη του. Δηλαδή να υπάρχουν στην αγορά. Αυτό
να
λέτε.
Να υπάρχουν στην αγορά και όποιος θέλει να τα πάρει. Και ας τα πληρώσει από την τσέπη. Τι να κάνουμε, αφού είναι καπιταλιστική η κοινωνία μας. Έτσι είναι, δεν μπορεί το κράτος να τα χορηγήσει.
Ας τα πάρει, ας τα βάλει μέσα στη χώρα, αυτό λέτε.
Ναι,
ναι. Ούτε αυτό γίνεται.
Γιατί, εγώ θα έλεγα και γιατί να μην μπορεί να το χορηγήσει όταν έχει δαπανίσει τόσα λεφτά και στα εμβόλια που χρειάζονται και αυτά. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Έχει δώσει εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια σε εσάς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Αυτά σε εμάς συγκεκριμένα τίποτα. Μην...
Πώς?
Σε εμάς συγκεκριμένα τίποτα, κύριε Καβαλιώτη.
Μην... Δεν είπα, εντάξει, γενικότερα.
Το λέω εγώ, επειδή είμαι και ειδική εκπομπή, μη θεωρηθεί.
Ναι, λοιπόν. Μπορούσαν να δρεθούν λεφτά. Τώρα το γιατί δεν μπορώ. Αυτό,
ναι, αυτό είναι
θέμα.
Ακατανόητο. Είναι ακατανόητο, ναι. Όμως. Είναι ακατανόητο, γιατί είναι ένα όπλο στη φαρέτρα και υπάρχουν, κύριε Καβαλιώτη, κατά ψέματα. Δηλαδή λέμε για συνωμοσιολόγους, αντιεμβολιαστές κτλ. Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι θα μείνουν αθωράκιστοι από το εμβόλιο επειδή δεν υπάρχει σύσταση να το κάνουν. Επειδή κάτι τους εμποδίζει να το κάνουν. Και αυτό, ναι, μπορεί να είναι μια αλλεργία, να είναι, ναι, οτιδήποτε. Επομένως, αυτούς πρέπει να τους θεραπεύσεις. Πώς θα το κάνεις?
Γιατί δεν ρωτάτε την Επιτροπή? Πώς θα το κάνεις? Αφού δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Εγώ θα επανέλθω στο θέμα των εμβολίων. Αν αμφισβητήσουμε την ασφάλεια των εμβολίων αυτών, ναι, που δεν τεκμηριώνονται μέχρι στιγμής, τότε θα αμφισβητηθεί ασφάλεια σε όλα τα εμβόλια και στα μελλοντικά που μπορεί να έρθουν. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο κακό, αν ο κόσμος αποτραβηχτεί από τα εμβόλια.
Γενικώς. Λέτε γενικώς. Ότι θα πάρει μπάλα και τα υπόλοιπα εμβόλια.
Ναι, θα πάρει μπάλα και τα υπόλοιπα. Ναι. Τώρα, αυτό με τα αντισώματα βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ θα σας πω και άλλο. Και υπάρχουν και αντιβιωτικά που αποδεδειγμένα ωφελούσαν στον κορονοϊό.
Όπως
στο
Βιμπραμισίν αναφέρεστε.
Τα οποία και αυτά χάθηκαν.
Στο Βιμπραμισίν είναι... αναφέρεστε, κύριε Καβαλιά.
Το Βιμπραμισίν, ναι, είναι ένα από αυτά. Ή η Ιβερμεκτίνη είναι ένα... Αντιψωρία, ναι, για την ψώρα φάρμακο, mm-hmm, που και αυτό βρέθηκε ότι δράσει ο κορονοϊό. Δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν προβλήθηκαν και εγώ δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί.
Εσείς έχετε
αποσιωπήθηκαν,
ναι, αποσιωπήθηκαν. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε, ναι, Καβαλιώτη, εσείς ξέρετε αν υπάρχουν πρωτόκολλα θεραπευτικά αυτή τη στιγμή για αυτούς που νοσούν και βρίσκονται?
Ναι, υπάρχουν.
Τα οποία τι περιέχουν, ας πούμε, αυτά τα πρωτόκολλα? Τι δίνουν σε κάποιον νοσήσαντα ο οποίος νοσηλεύεται?
Δίνουν κορτιζόνι, αντιπυκτικά, ένα αντί για το στομάχι και σε πολλά,
ναι, άλλα κάνεις...
αντιβιωτικό, ναι, οπωσδήποτε, ναι, και σε ακόμη σε ορισμένα νοσοκομεία μου φαίνεται δίνουν και, πες το, τη ρεμδεσιβίρη.
Ρεμδεσιβίρη, ναι.
Ναι.
Ναι, αυτό ακούστηκε. Η βιμπραμινοξίνη όμως εξαφανίστηκε.
Αυτά δεν υπάρχουν, δεν έχουν δοθεί ποτέ σε πρωτόκολλα.
Ναι.
Δηλαδή...
Και είναι φτηνά φάρμακα.
1,8 ευρώ το κουτί.
2 ευρώ, ναι, δώσω.
1,8 ευρώ.
Τζάμπα,
δεν ξέρω γιατί. Δίνουν, ναι, ένα αντίστοιχο, όχι αντίστοιχο, την αζιθρομικίνη που είναι μακρολίδι, γιατί θεωρούν ότι πιθανόν οι πνευμονίες που γίνονται από μικόπλασμα ή από επιμόλυση, βακτηριακή επιμόλυση, δεν είναι από τον ίδιο τον ιό, αλλά ακόμη και αυτό να είναι, η βιβραμισίνη πιάνει και αυτή το μικρόπλασμα και έχει αντιοικές ιδιότητες, ειδικά για τον κορονοϊό, λόγω της λιποφιλικής δράσης και άλλων, ας πούμε,
ιδιωτήτων που έχει
στοιχείων. Δεν δίνουν, αλλά η βιμπραμισίνη κάνει 2 ευρώ, όπως είπαμε, το άλλο κάνει 15-16 ευρώ, είναι πολλαπλάσια η τιμή το από το στόμα τους. Καταλαβαίνετε, είναι οι διαφορές. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος, αλλά υποθέτω, ας πούμε, ότι είναι ο λόγος αυτός. Πάντα ο καθένας προσπαθεί με ακριβά φάρμακα να κάνει. Και αυτό είναι λάθος, γιατί πάντα λέγαμε στην ιατρική ότι μην κοιτάτε το καινούριο για ακριβό φάρμακο αν δεν το γνωρίζετε καλά. Περιοριστείτε σε αυτά τα γνωστά, τα φτηνά και αποτελεσματικά φάρμακα. Αυτό πάντα το λέγαμε στην ιατρική. Τώρα δεν είδαμε να ισχύει, βέβαια.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε Καβαλιώτη, γιατί τρέχει ο χρόνος μας και δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Σήμερα υπάρχει ένα, το Σάββατο υπήρχε ένα δημοσίευμα στους New York Times, όπου έλεγε ότι το CDC εξετάζει αναφορές ότι έφηβοι και νεαροί ελληνικές μπορεί να εμφανίσουν μυοκαρδίτιδα. Μετά το...
Όχι μπορεί να εμφανίσουν, εμφάνισαν.
Εμφάνισαν μυοκαρδίτιδα. Λοιπόν,
και στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, αφού έκαναν το εμβόλιο.
Ναι.
Αυτά τα στοιχεία, προσπαθώ να καταλάβω λίγο με τη λογική, κύριε Καβαλιώτη. Αυτά τα στοιχεία στο παρελθόν, όταν εμφανίζονταν τέτοιου είδους ανεπιθύμητες ενέργειες, γιατί εδώ για μυοκαρδίτιδα μιλάμε, δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν αποσυρώταν ένα εμβόλιο ή δεν έπαβε ο εμβολιασμός σε συγκεκριμένο target group.
Όχι, αυτά ήταν παλαιότερα, ήταν οι ανεπιθύμητες ενέργειες τέτοιου εύρους και φάσματος, δηλαδή βαριές.
Ναι.
Ήταν πολύ λίγες τα εμβόλια που κυκλοφορούσαν. Δεν θυμάμαι εγώ πολύ, πάρα πολύ σοβαρές παρενέργειες σε τόση συχνότητα. Εκεί υπήρχαν, σας είπα, ένα εμβόλιο που αποσύρθηκε, αυτό του ροταϊού, και πολλά εμβόλια στη διάρκεια της παραγωγής τους,
ναι,
όταν εμφανίζαν αυτά, δεν φτάναν μέχρι το τέλος.
Ναι, στα φαρμακεία. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι.
Και, όχι, ναι, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Αυτά πρέπει να καταγράφονται παντού,
μάλιστα,
καταγράφονται στο εξωτερικό. Στη χώρα μας δεν καταγράφονται. Γιατί μιλάτε για μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες έξω στο εξωτερικό? Εγώ ήδη ξέρω τρεις περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα, και άλλες δύο-τρεις θα ξέρει ένας άλλος και τα λοιπά. Άρχισαν και εδώ. Δεν έχει καταγραφεί τίποτε από τις ανεπιθύμητες
ενέργειες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το λέμε και το ξαναλέμε, κύριε Καβαλιώτη, να συμπληρώνουν κίτρινη κάρτα, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα.
Δεν γίνεται.
Υπάρχει υποκαταγραφή. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η εκτίμησή σας, ότι ποιο θα είναι το μέλλον του εμβολίου για τα παιδιά το 12 με 15 που το κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και οι ίδιοι κάνουν αναφορές για τις μυοκαρδίτιδες?
Ποιο μέλλον το εμβόλιο? Δεν νομίζω ότι αυτή η ηλικία χρειάζεται σήμερα εμβόλιο.
Θεωρείτε πιθανό να το αποσύρουν από τα παιδιά? Αυτό σας ρωτώ.
Πώς?
Θεωρείτε πιθανό να το αποσύρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Πιθανό να το αποσύρουν από τις ηλικίες αυτές,
ναι,
και τις μικρότερες ηλικίες. Γιατί δεν συμβάλλουν τα παιδιά αυτά στη μετάδοση της νόσου τόσο πολύ. Εκτός αν στη συνέχεια,
ναι,
Οκτώβριο, το νέο χρόνο, βρούνε αυτά που είπε και κάποιος, κάποια παραγωγός εταιρείας, θα πούμε, εμβόλια β' γενιάς, πιο εξελιγμένα, πιο, δεν ξέρω τι ψάχνουν τώρα, ψάχνουν διάφορα πράγματα, με πιθανόν λιγότερες παρενέργειες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες, όσο και να μιλάνε και να λένε ότι είναι σπάνιες, επειδή τεράστιος αριθμός έχει κάνει αυτά, δεν είναι σπάνιες. Αφού τις ακούμε από όλες τις χώρες, αφού τις ακούμε από παντού, δεν έχουμε ακούσει ποτέ για κανένα εμβόλιο τόσο συχνά ανεπιθύμητες ενέργειες.
Θα μπορούσε να πει κανείς ως αντίλογο ότι και ποτέ δεν εμβολιάστηκε σε τέτοια κλίμακα πληθυσμός, ο παγκόσμιος πληθυσμός,
ναι,
εμβολιάζεται.
Σε τέτοια κλίμακα μπορεί να μην εμβολιάστηκε, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα εμβολιαζόταν. Όλα αυτά τα εμβόλια που είναι στο πρόγραμμα εμβολίων κάθε χώρας δεν γίνονται σε 1.000 άτομα.
Και γίνονται και...
παιδιά που αν τα μαζέψει είναι εκατομμύρια. Εντάξει, εδώ έγινε λίγο πιο πάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε σε πιο μεγάλο πληθυσμό πρέπει να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες. Και ας πούμε ότι τις έχει, αφού τις έχει, ας τις καταγράψουν, τις σημειώσουν και ας το διορθώσουν.
Μάλιστα.
Και ας το αποσύρουν.
Το κρατάω. Καταγραφή, πολύ σημαντική υπόθεση. Η καταγραφή, τα μονοκλονικά αντισώματα και οι θεραπείες,
σαφώς,
τις οποίες δεν έχουμε. Και όχι εμβολιασμός στα παιδιά. Κύριε Καβαλιώτη, τελείωσε ο χρόνος μας. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για
καλά
τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Καλό βράδυ. Γεια σας.